Z-body.
Olisi joskus kiinnostava päästä kirjoittamaan niin kuin, ei vaan nuorten lehtiin tai nuorten medioihin, koska usein kuulee just sellaista, että ei nuoria kiinnosta politiikka tai päätöksenteko tai jotain, mutta musta tuntuu, että se on vaan sitä, että meidän alustat ei välttämättä kohtaa. Että kyllä nuorille löytyy tosi paljon mielipiteitä. Me ollaan kiinnostuneita ilmastosta ja politiikasta ja aktivismista ja kaikesta. Mm. Meillä on paljon mielipiteitä, mutta ne ei vaan välttämättä sit pääse kuuluviin ja näkyviin.
Hei kaikki kuuntelijat! Minun nimi on Päivi Lehtomurto. Olen Nuorten Media Demin päätoimittaja ja minun lempiviikkoja töissä ovat ne, kun toimituksessa on tettiläisiä. Tervetuloa kuuntelemaan Z-podia. Tästä lähtee käyntiin neljäs ja viimeinen Nuoret myös-hankkeen teemajakso. Ja tänään me syvennytään siihen, millaista on ammattitoimittajien ja nuorten yhteistyö ja vuorovaikutus. Luvassa on vinkkejä esimerkiksi siihen, mistä löytyy nuoria tekijöitä ja mikä motivoi nuoria osallistumaan esimerkiksi kyselyihin. Mukana täällä studiossa on keskustelemassa kaksi Roosaa, eli Demin tuottaja ja Nuoret myös-hankkeen tuottaja Roosa Oksanen.
Moikka, kiva olla täällä.
Mahtavaa, että tulit. Ja 17-vuotias Roosa Ripatti, joka kuuluu Demin nuorten toimitukseen ja joka oli alun perin Demin tettiläinen.
Moikka, makeeta olla täällä.
Kiva, että tulit. Tervetuloa molemmille. Ja mulla olisi ensimmäisenä teille tämmöinen lämmittelykysymys. Eli jos mietitään perinteistä mediaa ja journalismia, niin mikä olisi siellä yksi semmoinen asia, jonka aikuiset voisi suosiolla siirtää nuorten tehtäväksi?
No sellaiset asiat, jotka on suunnattu nuorille, etenkin sosiaalisessa mediassa, sen huomaa heti, jos siellä on ollut joku vähän vanha ukkeli tekemässä jotain sisältöä, joka on suunnattu esimerkiksi nuorille somessa. Kun kaikilla on nykyään kuitenkin TikTok tai Snapchat tai Instagram ja useilla lehdillä tai medioilla on myös oma sellainen, niin sen kyllä huomaa, jos se ei ole siellä autenttinen ja siellä ei ole oikeasti ollut nuoria mukana tekemässä sitä.
Okei, joo, toi on hyvä esimerkki.
Joo, on kyllä ihan samaa mieltä tuosta. Ja jos mietin henkilökohtaisestikin, niin hyvin mielelläni vaikka TikTok-sisällöt aivan täysin jättäisin nuorille, koska tuntuu, että itsekin on jo ihan kelkasta pudonnut niiden asioiden suhteen. Mutta mä en ole ehkä sille yleisesti ottaen niin semmoisten mustavalkoisten rajanvetojen ystävä. Enkä myös ehkä sen, että jotkut asiat olisi vaan nuorten juttuja tai jotkut asiat olisi vaan aikuisten juttuja. Et ehkä yleisesti peräänkuuluttaisin sitä, että tehtäisiin mahdollisimman paljon yhdessä yhteistyötä, mahdollisimman moniäänistä. Ja että just mitkään asiat ei ole pelkästään nuorten juttu tai pelkästään aikuisten juttu.
Tämä on kyllä ihan totta. Että esimerkiksi jos miettii somea, niin sitten taas tulee ehkä mieleen jotain semmoisia esimerkkejä, että joskus haetaan ehkä kesätöihin esimerkiksi jotain kesäsomettajia ja sitten ehkä ajatellaankin jossain yrityksissä, että no, että tässä on tämmöinen 15-vuotias, niin kyllähän se osaa itse tehdä somea. Eikä sitten ehkä niinku perehdytetä esimerkiksi siihen, että mitä ne yrityksen tavoitteet on siellä somessa tai tämän tyyppisiä asioita.
Niinpä.
Me ollaan näissä Z-podin edellisissä Nuoret myös -jaksoissa puhuttu paljon siitä, että sukupolvit Z haluaa löytää mediasta samaistumispintaa ja siitä, että nuoret kyllä kiinnostuu laadukkaasta journalismista, kunhan jutuissa on huomioitu ne nuorten näkökulmat. Ja yksi tapa tehdä tämmöisiä nuoria puhuttelevia juttuja on just semmoinen nuorilta nuorille journalismi. Ja se tietyt tarkoittaa sitä, että jostain pitäisi löytää niitä nuoria tekijöitä. Ja toimituksilla on usein suht helppo saada vaikka korkeakouluharjoittelijoihin kontakteja, mutta se voi olla vähän vaikeampaa, jos halutaankin tavoittaa sit yläaste- ja lukioikäisiä nuoria. Niin Roosa Ripatti, oot tosiaan tällä hetkellä lukiossa ja oot nyt ollut reilut 2 vuotta vakkaritekijänä Demin nuorten toimituksessa. Niin haluatko kertoa, mistä me alun perin sinut löydettiin?
No mä hain tettiläiseksi Demille. Mä olin miettinyt pääni puhkeen, että mihin ihmeessä mä voisin hakea tettiin, kun en mä oikein tiennyt vielä, että mikä mua kiinnostaa tai mitä mä haluan tehdä. Mut sit mulle tuli vastaan tää Demi ja se oli sellainen, mitä mä ajattelin, että voisi olla hyötyä jatkossakin, mutta eihän mulla ollut aavistustakaan silloin, kuinka paljon hyötyä siitä tulisi olemaan mulle jatkossa.
Niin mitäs kaikkea sä oot päätynyt tekemään?
vaikka mitä. Siis se alkoi, että silloin TETissä mä sain kirjoittaa puhtaaksi jotain juttuja sieltä, jotain tarinoita ja tollaisia. Ja sen jälkeen mä oon pikkuhiljaa osallistunut kaikkiin projektiin, saanut kirjoittaa ihan omia juttuja. Ollut mukana tekemässä sisältöä someen, kirjoittanut novelleja, haastatellut ihmisiä. Se on ollut tosi makeeta.
Joo, se on kyllä. Aina ei voi tietää, että mihin joku TET vaikka voi johtaa parhaimmillaan. Toiselle Roosalle kysymys, eli sä oot kans Demin tuottajana tehnyt töitä lukuisten tettiläisten kanssa. Niin millaisissa tehtävissä nuoret on parhaimmillaan?
No musta ensinnäkin olisi tosi tärkeää, että aina ensi alkuun ehkä kysyä siltä tettiläiseltä, että mikä sit itseään kiinnostaa, mitä se haluaisi tehdä sen TET-viikon aikana. Ja tavallaan just huomioida se niin kuin yksilöllisyys, että ei kaikki nuoria kiinnosta kaikki samat asiat, vaan että just, että se jotenkin heijastaisi se TET-viikko sitten kanssa sen niin kuin TET-harjoittelijan omiin kiinnostuksen kohteita ja sitä, mitä se haluaa oppia. Ja sitten ehkä kannustaisin myös siihen, että se TET-harjoittelija voisi olla mukaan tosi monessa eri vaiheessa niitä kaikkia projekteja. Eli ihan kertoa omia ideoita ja päästä just ideoimaan eri asioita ja sitten päästä toteuttamaan jotain vaikka niitä omia ideoita ja sitten vaikka jotain muutakin. Ja sitten myös päästä antaa palautetta niin kuin eri asioista siellä työnantajalla. Niin musta ehkä, jos nämä asiat pitää mielessä, niin sitten varmasti hyötyy sekä TET-harjoittelija että myös se työnantaja.
Ja kuulostaako toi Roosa tutulta, sen muistelet omaa tettiä?
Joo, musta oli just mageeta se, että pääs tekee tosi monipuolisesti erilaisia juttuja. Et, mä olin odottanut, että mut pistetään vaan kaataa jotain kahvia siellä tai jotain, mutta sitten, että pääs ideoimaan, pääs antaa palautetta, pääs oikeasti kirjoittaa. Niin se teki kyllä vaikutuksen 15-vuotiaaseen.
Miksi odotit, että sä pääset vaan kaataan kahvia?
No se oli jotenkin, että mitä oli kuullut ihmisiltä, jotka oli ollut aiemmin TETissä. Että usein musta tuntuu, että pistetään just nuoret ehkä, että kun odotetaan, että ne ei osaa välttämättä tehdä kaikkea tai ei välttämättä halukkaan vastuuta, niin ei jotenkin päästä tästä nuorta näyttämään sen kaikkea potentiaalia tai mitä kaikkea se pystyisi tekemään.
Joo. Siis toi on kyllä niin kuin tosi tunnistettava asia, että itse asiassa tuossa ennen nauhoituksia, niin tuota kävin lueskeleen, kun Talous ja nuoret TAT toteutti viime vuonna semmoisen TET-2020-tutkimuksen, niin siinä just todettiin, että edelleen työtehtävissä korostuu esimerkiksi siivoaminen ja hyllyttäminen. Ja onneksi jonkun verran nykyään myös some, mutta toisaalta silti niin alle puolet nuorista koki ne niin kuin TETin aikaiset tehtävät monipuolisiksi. Ja joka viides oli sitä mieltä, että ne tehtävät on tylsiä. Et olisi vielä paljon tehtävää siinä, että oikeasti nuoret pääsisi oppimaan semmoisia asioita, mitä ne niin kuin voi ja haluaa tehdä. Sitten mä oon paljon pohtinut sitä, että mitkä on sitten semmoisia tehtäviä, missä niin kun nuoren näkökulma jää jotenkin piiloon tai näkymättömiin. Että varsinkin ehkä jos miettii nyt niin kun median näkökulmasta.
No ihan ekaksi tulee toki mieleen toi, mitä Roosakin mainitsi, että se kahvin keittäminen ja siivoaminen sun muu. Että niistä nyt ihan ehdottomasti. Mutta sitten ehkä mun kokemus on se, että jos vaikka nuori menee media-alalle TETiin, niin monesti ne vaikka kirjoitustehtävät voi olla aika semmoisia mekaanisia, että tavallaan jotenkin tosi tiukkojen raamien mukaan vaikka kootaan jotain palstaa tai kootaan joku pikku uutinen jonkun tiedotteen perusteella, niin siinä ei välttämättä sitten se nuoren tavallaan omat ideat ja näkökulmat sitten pääse esiin ja sitten niitä ei pysty sitten hyödyntämään sen siinä TET-harjoittelussa.
Toi nuorilta nuorelle sisältö on kyllä tosi tärkeää, mutta musta olisi myös kiva päästä esimerkiksi kirjoittamaan niin kuin ihan aikuisille päättäjille, niille ihmisille, jotka päättää kaikkien asioista tai meidän yhteisistä asioista. Että olisi joskus kiinnostava päästä kirjoittamaan niin kuin ei vaan nuorten lehtiin tai nuorten medioihin, koska usein kuulee just sellaista, että ei nuoria kiinnosta politiikka tai päätöksenteko tai jotain, mutta musta tuntuu, että se on vaan sitä, että meidän alustat ei välttämättä kohtaa, että kyllä nuorille löytyy tosi paljon mielipiteitä. Me ollaan kiinnostuneita ilmastosta ja politiikasta ja aktivismista ja kaikesta. Mm. Meillä on paljon mielipiteitä, mutta ne ei vaan välttämättä sit pääse kuuluviin ja näkyviin.
Aivan. Eli josko, niin kun, ehkä jos miettii sit vaikka just tätä uutismedioita, että siellä sitten, että jos siellä on vaikka nuoria harjoittelussa tai TETissä tai muuta, niin että ne pääsisi ehkä tekemään vaikka jotain kolumnityyppisiä tai somessa jotain niin kantaa ottavampia niin sisältöjä. Joo, se on ihan totta. Miten sitten, jos mietitään just vaikka yläkouluikäistä nuorta, niin onko jotakin semmoisia tehtäviä, mitkä on ehkä niin kuin liian jotenkin vaikeita, että niitä ei jotenkin voi, niihin ei voi jotenkin olettaa, että nuori pystyisi?
No ehkä ainakin niin kuin Demiin toimituksessa ollaan huomattu, että esimerkiksi vaikka journalististen haastattelujen tekeminen voi niin kuin aluksi olla tosi haastavaa ja se vaatii tietynlaista niin kuin kokemusta, ehkä myös rohkeutta, kysyy ehkä vaikeitakin kysymyksiä mahdollisesti. Niin niissä nyt ollaan niin kuin pääasiassa käytetty ammattijournalisteja tai kellä on enemmän kokemusta. Että en ainakaan ihan ekaksi jutuksi välttämättä lähtisi mitään syväluotaa, vaan haastattelua antamaan nuorelle tekijälle.
Niinpä, ja monet noista on sellaisia, että tietty niitä voi tehdä yhteistyössä nuoren kanssa, että se on vaikka siellä mukana, mutta että se on ehkä vähän liikaa laittaa sit yksin joku, jolla ei ole yhtään koulutusta asian suhteen, niin sinne.
Niinpä, koska sekään ei ole tavallaan reilua, että sitten jos tuleekin ehkä semmoinen niin kuin kokemus, että ups, että tämä nyt ei mennyt ihan hyvin, niin eihän sekään tavallaan ole mikään niin kuin tetin tarkoitus, että siellä on kuitenkin kiva saada semmoisia rohkaisevia kokemuksia työelämästä.
Niinpä.
Mitä teidän mielestä on tärkeintä perehdytyksessä?
No mun mielestä tosi tärkeää on se, että siihen on siellä työnantajalla tarpeeksi aikaa ja resursseja, että se sitten vaikuttaa niin paljon siihen, että mitä se TET-harjoittelija saa irti siitä harjoittelusta. Ja se mahdollistaa myös sen, että voi antaa niitä vaativampia tehtäviä, koska ehtii briiffata niitä ja ehtii auttaa niitä siinä prosessin aikana ja sitten ehtii vielä jutella niistä sen jälkeenkin, että se on musta tosi tärkeää. Ja ehkä yleisesti ottaen kanssa se, että perehdytystä on ja että se on niin kuin selkeää, mutta että siinä sitten, että se ei ole liian semmoista yksisuuntaista, että se vaan se työ on, tai vaikka minä siellä toimituksessa nyt ylhäältä päin niin kuin kerron sille nuorelle, että näin me teemme, vaan että se on kanssa omalla tavallaan silleen keskustelevaa ja ottaa huomioon teitä harjoittelijan tarpeet myös.
Joo, samaa mieltä, että perehdytykseen kuuluu kyllä niin kuin panostaa, että siitä saa sit tosi paljon enemmän irti siitä koko tätä jaksosta, jos niin kuin tietää, mitä tekee. Ja siitä saa kaikista enemmän irti, jos siitä jää positiivinen kuva heti alussa.
Joo, se on kyllä totta. Ja toi on niin kuin hyvä pointti, että kaikki nämä perehdytykset kannattaa laittaa kalenteriin etukäteen ja jakaa sille toimituksen kesken. Että eihän siinä ole mitään järkeä, että yksi henkilö niin kuin ottaa sen tavallaan kokonaan haltunsa. Mutta sitten, että vaikka siihen toki menee aikaa, niin mulla on ainakin joka ikinen kerta ollut vaan valtava yllätys siitä, että miten nopeita meidän tettiläiset on ollut, tehokkaita. Ne niin kuin on tehnyt hommat yleensä niin kuin kolmasosassa siitä ajasta, mitä on niin kuin ajatellut, että niihin menee. Joo. Eli että vaikka aika menee perehdyttämiseen, niin siinä saa kyllä todella paljon myös takaisin.
Kyllä, todellakin.
Aluksi Roosa just kerroit, että laitoit meille Demille silloin suoraan TET-hakemuksen. Niin meille tosiaan tulee ihan hyvin hakemuksia ja ollaan siitä tosi onnekkaassa asemassa. Mutta kaikilla työpaikoilla ei ole varmaan sama tilanne. Niin tuleeko teille ideoita, että miten TET-hakemuksia voisi saada lisää?
No menkää sinne, missä nuoret on. Että Instagramiinhan voi laittaa kaikenlaisia mainoksia tai mennä vaikka sinne, missä on jotain nuorten seuraamia henkilöitä ja tehdä heidän kanssaan yhteistöitä. Tai minkä vaikka kouluihin, meidänkin kouluissa kävi jotain ihmisiä mainostamassa vähän, että kenelle voi tulla tettiin, mutta niin kuin, että löytäkää se paikka, missä nuoret on ja mistä ne löytää näitä ja sinne vaan.
Joo, siinä oli kolme hyvää vinkkiä.
Joo, ei paljon lisättävää, paitsi ehkä se, että hoitakaa se tetti hyvin ja sille, että sille nuorelle jää siitä mahtava kokemus ja sitten se levittää sanaa siellä vaikka somessa tai lähipiirissä ja yhtäkkiä teille onkin jonotettiläisiä tulossa.
Totta. Sitten kun mietitään tämmöistä niin kuin nuorten osallistamista, niin yksi vaihtoehto on toki perustaa oman nuorten toimitus, mitä onkin vaikka monissa sanomalehdissä ja sitten on vaikka tuo nuorten äänitoimitus, mikä toimii Helsingissä. Niin meillä on myös Demissä oman nuorten toimitus. Niin haluatko Roosa kertoa, että miten onnistuu tämmöisen nuorten toimituksen perustaminen tai jos haluaa johonkin projektiin koota nuorista ryhmän?
Eli eka on musta tärkeää silleen kirkastaa vähän, että miksi haluaa niitä nuoria siihen projektiin ja mitä ollaan tekemässä. Ja ihan ehkä ideaalitilanteessa ottaisi niitä nuoria jo tässä vaiheessa mukaan, eli jo siinä ideointivaiheessa. Ja siinä, kun mietitään vähän sen projektin suuntaa, ettei siitä vaan sitten semmoinen, että aikuiset siellä toimituksessa nyt vaikka ideoi jonkun mahtavan projektin ja sitten siihen hankitaan nuoret tekemään just ne asiat, mitä ne aikuiset haluaa nyt nuorilta. Niin musta olisi tosi tärkeää, että lähdetään jo siinä ideoimaan sitä juttua yhdessä nuorten kanssa. Ja sitten kun on ehkä kirkastettu ne projektin suuntaviivat ja halutaan ehkä saada lisää nuoria siihen mukaan, niin sitten on toki tärkeää, että siitä hausto viestitään tietty niissä kanavissa, missä nuoria on, missä voi olla niitä nuoria, jotka on kiinnostuneet just siitä aiheesta, tai vaikka semmoisissa kanavissa, mistä voi löytää semmoisia nuoria, jotka ei yleensä vaikka osallistuisikaan tämmöisiin asioihin, että saa ehkä sitten niitä niin kuin erilaisia ääniä esille mukaan.
Aivan. Niin meilläkin on ollut käytössä ihan semmoista vähän niin kuin työpaikka-ilmoitustyylinen niin kuin hakulomake.
Niinpä. Ja siinä on musta tärkeää, että just mahdollisimman selkeästi viestitään, että mitä ollaan tekemässä tai että miksi niitä nuoria nyt halutaan tähän mukaan. Ja ehkä myös se, että mitä ne nuoret voi saada siitä, niin se on musta tosi tärkeää. Ja myös, että kaikki käytännön asiat sun muut on siinä tosi selkeästi sitten ilmastu. Että vaikka, että kuinka paljon osallistumista se vaatii ja niin kuin, mitä, mitä hakijoilta vaikka edellytetään.
Toi on kyllä tosi totta. Tuleeko sulle, Roosa, tuohon jotain niin kuin lisättävää?
No varmaan just se, että lyhyesti ja ytimekkäästi saisi jotenkin ilmoitettua kuitenkin mahdollisimman paljon faktaa ja että se menisi se ilmoitus sinne, mistä nuoret löytää sen. Esimerkiksi just niin kuin toi Demin ilmoitus oli tullut sosiaalisen mediaan ja sieltä mä sen sieltä bongasin, niin se oli ihan hyvä tapa.
Se on totta. Minkälaisia ne asiat on, mitä nuorille on hyvä tarjota tuollaisesta projektista?
No, itsehän peräänkuulutan aina, että nuorille maksettaisiin palkkaa. Musta olisi tosi tärkeää, että tavallaan nuoria kohdellaan ihan samalla tavalla kuin aikuisiakin. Että jos he antavat aikaansa ja työpanostaan, niin sitten siitä musta ansaitaan palkkaa. Ellei sitten kyseessä ole jonkinlainen vapaaehtoistyö tai tämmöinen. Näin.
Kyllä. Palkkaa tai freelance-palkkioita.
Kyllä. Juurikin näin.
Joo. Mitä Roosa sinä ajattelet tästä, että sinä olet ollut mukana aika monenlaisissa projekteissa, niin miten sun omaa jotenkin tekemiseen ja fiilikseen vaikuttaa se, jos oikeasti osallistumisesta maksetaan?
No muista ekan kerran, kun maksettiin, niin mulle tuli hirveä sellainen fiilis, että nyt mun pitää tehdä jotain tosi suurta ja mahtavaa ja tämä pitää olla jotenkin ekstra superhienoa, mutta kyllä siitä tuli sellainen niin kuin arvostettu olo, että mulle tuli sellainen fiilis, että mä teen niin kuin oikeata työtä tässä nyt, että tämä ei ole mitään tämmöistä mun leikkimistä, vaan että mä oon oikea toimittaja, joka tekee oikeita juttuja, niin se oli ihan siistiä, että mun mielestä se on kyllä hienoa, jos on mahdollisuus maksaa sitten ihan niin kuin oikeata palkkaa.
Ja totta kai, tai niin kuin itsekin niin kuin suhtautuu siihen silleen, että siinä vaiheessa, jos niin kuin vaikka toimituksessa tulee ohjeet ja briefi ja pyydetään vaikka editointikommentteja, niin kyllähän siinä tehdään jo niin kuin työtä. Että on eri asia sitten niin kuin osallistaa jotenkin tosi semmoisiin hauskoihin juttuihin, mihin ei ehkä tarvitse valmistautua hirveästi etukäteen ja mikä on tavallaan tosi semmoista kevyyttä ja kivaa tekemistä.
Niin ja tietty suurin osa nuorista on tosi kiitollinen siitä, että ne saa työkokemusta, että sehän on myös tosi arvokasta. Mutta niinku, se on niinku sitä aina plussaa ja lisää motivaatioa ja tuntuu ihan niinku reilulta.
Toimituksille tettiläiset nuorten toimitukset ja harkkarit on vain yksi tapa ottaa nuoret mukaan ideointiprosesseihin ja sisältöjen tekemiseen, koska eihän valtaosa nuorista edes halua media-alalle töihin. Ja nuoret myös tutkimuskyselyssä meille selvisi, että kaikista mieluisin tapa osallistua on verkkokyselyt. Toisaalta me kuitenkin tiedetään, että monet Gallup- ja tutkimustahot on ihan pulassa, kun ne kamppailee siinä, että miten ne löytää nuoria vastaajia. Niin mulla olisi nyt Roosa Oksanen sulle kysymys, sillä oot tehnyt Demiin varmaan 10 verkkokyselyitä ja niihin saadaan parhaimmillaan jopa 2000 vastaajaa. Ja ne ei ole todellakaan ihan mitään lyhyitä kyselyitä. Niin miten niitä vastaajia löydetään?
No meillä on Demissä toki mahtava juttu se, että meillä on niin aktiiviset someyhteisöt, jotka tavoittaa niin paljon nuoria. Eli niiden somekanavien kauttahan me saadaan ihan valtavasti vastaajia meidän kyselyihin. Että suosittelisin sitten vaikka mahdollisuuksien mukaan hankkimaan jotain näkyvyyttä sille kyselylle jollain semmoisella sometilillä tai vaikka sivustolla, jota seuraa paljon nuoria. Ja kanssa siinä sitten tuomaan mahdollisimman ytimekkäästi ja kiinnostavasti se kyselyn aihe esiin jo siinä tavallaan nostossa tai siinä, mitä kautta niitä vastaajia yrittää hankkia.
Mm, no mikä on kiinnostavaa?
Musta on huomannut, että kiinnostavaa on asiat, jotka on mahdollisimman lähellä omaa arkea. Että vaikka se teema ehkä olisi niin kuin hankalampikin tai isompikin, niin että jotenkin saisi sen sit sidottua vaikka sen nuoren arkeen jollain tavalla, niin sehän sitten totta kai houkuttelee isomman määrän vastaajia, kun tulee sellainen olo, että hei, että just tuosta mulla onkin tosi paljon sanottavaa ja kokemuksia.
Mitä mieltä, Roosa, oot tuosta?
No joo, mä oon itsekin vastannut suurimpaa osaa niistä kyselyistä ja sehän on aina tavallaan jo palkitsevaa itsessään saada niin kuin äänensä kuuluviin, jos on joku sellainen aihe, mikä on niin kuin lähellä sun sydäntä. Niin ehkä just, että jos ne aiheet saa jotenkin valittua silleen, että ne olisi mahdollisimman läheisiä mahdollisimman monelle, niin tietty sit saa enemmän vastauksia.
Miksi se niin kuin on palkitsevaa vastata niihin tai kertoa jotenkin oma mielipide?
No ainahan se on kiva saada oma äänensä kuuluviin ja sit kans, jos uskoo siihen, että se ehkä tulee vaikuttaa jotenkin johonkin. Tai mä muistan, että joskus STEMissä oli sellainen kysely niin kuin seksuaalisesta häirinnästä ja miten siihen puhutaan ja tälleen. Niin mä olin ihan silleen, että jes, että viimein tästä puhutaan, että ihanaa saada tästä niin kuin äänensä kuuluviin ja ihanaa saada tästä keskustelua aikaiseksi. Niin sit mä olin heti vastaamassa niihin kaikkiin kysymyksiin silleen innoissani. Niin se on palkitsevaa sinällään.
Joo. Niin kuin tavallaan musta tuntuu, että aika monesti, varsinkin ton tyyppisissä aiheissa, niin se, että pystyy tarjoamaan vertaistukea, niin on se niin kuin suurin motivaattori. Että tavallaan halutaan rikkoa tabuja ja ennakkoluuloja ja kertoa, että hei, mullekin kävi näin, et ole yksin.
Mm. Niinpä.
Ja yleisestikin musta on just tärkeää, että jos haluaa vastaajille kyselylle, niin sitten tuo siinä ilmi, että tavallaan, että mihin sitä kautta voi vaikuttaa tai mihin niitä vastauksia käytetään ja silleen, niin se on paljon motivoimampaa sitten se vastaaminen, kun tavallaan tietää, että miksi mä nyt vastaan tähän. Mm-hmm. Ja että voiko täällä nyt olla jotain vaikutusta johonkin asioihin.
Mm. Mihin kaikkien tämmöisiä kyselyitä voi sitten hyödyntää niin kuin toimituksessa?
No mehän ollaan tehty paljon isoja journalistisia juttuja näiden kyselyiden perusteella. Ja ne on kyllä tosi tykättyjä meidän lukijoiden keskuudessa. Eli just sen vertaistuen ja semmoisen näkökulmasta. Ja sitten toki kaikki erilaiset palautekyselyt sen muut, niin niitähän hyödynnetään myös tosi paljon meidän toimituksessa. Ja tosi tarkalla silmällä luetaan niitä ja seurataan, että mitkä asiat toimii ja mitkä ei.
Niinpä, joo. Ja kaikki tavallaan kehityshankkeet ja semmoiset, että jos me vaikka oltaisiin uudistamassa vaikka Demi-lehteä tai jotain muuta, niin niihin tai moniin semmoisiin niin kuin isoihin päätöksiin voi niin kuin hyödyntää sitä, että saa oikeasti niitä niin kuin kohderyhmän mielipiteitä. Tuleeko sulla, Roosa R., mitään semmoista kyselyä mieleen, että mihin et olisi vastannut jostain syystä?
Joskus on jättänyt vastaamatta, jos se on näyttänyt tosi pitkältä tai jättänyt vaikka kesken. Että jos siihen on vaan mennyt liikaa aikaa, että musta esimerkiksi yli 5 minuuttia on jo aika paljon. Tai silleen, että sen pitäisi olla semmoinen aika nopea ja ytimekäs.
Mm.
Tai sitten jos se aihe on just ollut joku sellainen, joka ei niinku kosketa mua millään tavalla. Että et vaikka mä osaisinkin ehkä vastata siihen, niin jos se ei ole niinku joku intohimoinen aihe mulle, niin niin sitten ei just välttämättä riitä motivaatio siihen, että käyttäisi omaa aikaa siihen.
Mm. Niinpä. Onko sulla väliä sille, että mistä se kysely niin kuin tulee? Että jos miettii, että joo, että kerrot, että olet tehnyt kyselyitä, kun tavallaan seuraat vaikka Demiä, niin sitten jos on Demi on jakanut kyselyitä, niin olet tehnyt niitä. Mutta jos sulle tulisi vaikka Insta-mainonnassa joku kysely vaikka joltain toiselta medialta, jota et niin kuin seuraisi, niin millä fiiliksillä niin kuin klikkaisitko eteenpäin?
No riippuen siitä, että mihin niitä tuloksia käytetään, että jos se olisi vain joku, että ne haluaa parantaa mainontaa tai jotain tuollaista, niin en mä usko, että mä jaksaisin käyttää mun aikaa, mutta jos se olisi esim. Jonkun yhteisen hyvän vuoksi, että se olisi vaikka vertaistukea tai sillä yrittäisi parantaa jotain, joskus on vastannut johonkin Mannerheimin lastensuojeliiton tai tuollaiseen kyselyyn, niin kyllä se sitten luulen, että voisin vastata.
Joo. Joskus on kuullut myös semmoista kommenttia, että monilla koululaisilla tai opiskelijoilla on vähän semmoinen kyselyähky, sillä koulussa on niin paljon kaikkia kyselyitä, mihin pitää vastata, niin
joo.
Tunnistatko tämän?
Joo, tunnistan.
Mitä kaikkia kyselyitä teillä siellä on?
No on palautekyselyitä ja sitten meidän pitää itse tehdä kyselyitä, joita me lähetetään kaikille meidän kavereille ja sitten me vastataan niihin meidän kavereiden kyselyihin. Niitä riittää vaikka melkein kaikissa aineissa, niin Joo, mutta ainakin sitten me ollaan ammattilaisia, että me osataan vastata niihin sitten sillä osuvasti.
Totta, hänen kyselysukupolvi.
Kyllä.
Joo, minun mielestä kaikissa tämmöisissä vuorovaikutuksessa niin semmoinen vastavuoroisuus on tosi tärkeä, että pitää olla itselle tosi selvää, miksi me halutaan osallistaa nuoria, että annetaanko me niitä aitoja vaikuttamisen mahdollisuuksia tai ollaanko me oikeasti haluamassa tekemässä niin kuin nuoria puhuttelevia sisältöjä. Että me uskon vahvasti siihen, että jos osallistetaan tosi paljon nuoria, niin se auttaa ymmärtämään, että mikä nuoria kiinnostaa ja miten niitä sisältöjä voisi kehittää, mutta toisaalta ei ole mitenkään erityisen nopea homma luoda jotain isoa someyhteisöä, jos pitää lähteä ihan tyhjästä liikkeelle. Niin onko mitään semmoisia kikkoja, joita voi ottaa käyttöön, jos media ei valmiiksi tavoita nuoria, mutta haluaisi päästä vähän alkuun siinä nuorten kanssa tekemisessä?
Joo, toi on ihan totta, että ei todellakaan helppoa saada nuorten huomioon somessa, kun siellä on jo aika paljon muutakin kaikkea kiinnostavaa. Mutta musta tosi hyödyllistä on ihan vaikka vaan seurata nuorten suosimia vaikuttajia somessa. Eli vaikka mennä sinne niin kuin YouTubeen ja katsoa siellä erilaisten suosituimpien opettajien videoita. Tai sitten uskaltautuu vaikka TikTokkiin ja selata vaan sitä ja katsoa, että mitä siellä oikein tapahtuu. Millaisia asioita siellä käsitellään ja mitkä on niin kuin sellaisia puheenaiheita tällä hetkellä.
Mm.
Niin sitten siinä ainakin pikkuhiljaa alkaa karttua semmoinen ymmärrys asioista, joista nuoret on just nyt kiinnostuneita. Ja sitten siitä voisit ehkä lähteä eteenpäin. Että se olisi ehkä semmoinen hyvä ensiaskel.
Mm, se on ihan totta. Että onhan sekin niin kuin jonkinlaista vuorovaikutusta, että se kuitenkin tapahtuu myös se niin kuin toiseen suuntaan, se niin kuin inspiroituminen ja se niin kuin ajatusten vaihto, vaikka se ei olisikaan semmoista niin kuin ihan suoraa. Joo, toi on kyllä tosi hyvä pointti. Sitten ehkä toinen on se, mitä tänään on mainittu pariin otteeseen, niin tietenkin jotkut vaikuttajat voi tavallaan olla ihan hyödyllisiä yhteistyökumppaneita, että tavallaan vaikuttajien kautta pystyy sitten ehkä niin kuin keräämään johonkin projektiin tai muuhun niin kuin nuoria mukaan. Että se toki voi olla sitten niin, että siitä joutuu sitten ehkä myös maksamaan, mutta koska heillekin se on toki työtä sitten. Tähän loppuun mulle ehkä tuli mieleen myös semmoinen yksi ajatus, että rimaa voisi myös ehkä joskus laskea alemmas. Eli siinä vaiheessa, että jos ollaan vasta niin kuin kehittämässä sitä niin kuin nuorten kanssa tekemistä, niin siinä vaiheessa, että jos halutaan lisätä nuorten näkökulmia, niin eikö jo vaikka 5 nuoren näkökulma parempi kuin 0 nuoren näkökulma? Että sitten myöskään se, että eihän ole pakko saada sille jollekin ensimmäiselle kyselylle niin kuin 100 tai 1000 vastaajia, vaan se, että sillä voi päästä alkuun, että saa ne niin kuin vaikka 10 ja niin kuin vähän ymmärtää sitä, että mitä ne niin kuin omassa siinä kohderyhmässä olevat nuoret ajattelee asioista.
Todellakin, että varmaan jos asettaa just sen riman liian korkealle, niin sitten helposti menee motivaatio koko hommaan, että parempi aloittaa pikkuaskelilla ja sitten jatkaa.
No sitten vielä viimeinen haaste, eli ketä kannattaisi seuraavaksi seurata somessa, jos haluaisin jotenkin vaikuttua siitä, mitä kaikkea nuoret osaa? Eli koska te olette viimeksi vaikuttunut jonkun äärelle?
No mä ainakin vaikutuin tosi paljon, kun törmäsin tällaiseen Vihaiset tytöt-projektiin Instagramissa.
Mä olin sanomassa ton samaan. Siis se oli tosi siisti.
Eikä?
Musta konsepti on ihanan oloinen. Ja sitten tietty mulle tuli heti eka mieleen Greta Thunberg tuossa, koska se on niinku siistiä, miten niin nuori tyttö voi olla niin isossa ja tärkeässä asemassa tällä hetkellä maailmalla.
Todellakin.
Joo, mä valitsin ton Vihaiset tytöt-projektin, koska tuntuu, että se on tosi aika sellainen uudenlainen tapa käyttää somea. Eli se on semmoinen vähän niin kuin sinä-tyyppinen julkaisu, mihin sitten eri nuoret saa lähettää omia töitä ja niitä sitten julkaistaan. Ja sitä pitää semmoinen lukiolainen Nella Aalto. Niin suosittelen kaikkia seuraamaan Instassa Vihaiset tytöt.
Jes, eli Greta ja Nella seurantaan. Hyvä. Kiitos Roosa ja Roosa ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Voitte osallistua keskusteluun Twitterissä hashtagillä nuoret myös ja kuuntele myös tulevat jaksot yleisimmistä podcast-palveluista.